qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonni boshqarayotgan Taliban hukumati 67 ta sistemadagi neftni O'zbekistonga qaytarib yubordi. Bu haqda Talibonning Milliy standartlar agentligi X platformasidagi sahifasida ma'lum qildi. Neftni qaytarib yuborilishiga uning sifatsizligi sabab qilib ko'rsatilgan. Milliy standartlar agentligi birinchi marta sifat muammosi tufayli 67 ta neft tankerini O'zbekistonga qaytardi, deyiladi Taliban bayonotida. Shuningdek, agentlik sifatsiz neft importiga qarshi turish bo'yicha qadam tashlaganini qo'shimcha qilgan. Qalampir o'z mazkur masalaga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, Taliban tarafidan qaytarib yuborilgan neft Buxoro viloyatining Qorovul bozor tumanida va Farg'ona viloyatining Oxun Boboyev tumanidan yuborilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning yanvar oyida Taliban tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi O'zbekistondan shartnoma asosida elektr energiyasini eksport qilishni so'rab murojaat bilan chiqqandi. Shundan so'ng O'zbekiston energetika vazirligi Afg'onistonga elektr energiyasini yetkazib berish tiklanishini ma'lum qildi. Iyun oyiga kelib, Da Afg'oniston Breshna sherkati elektr kompaniyasining tijorat direktori Abdulrahmon Rahimi Afg'oniston O'zbekistondan 94 million dollarlik elektr energiyasi import qilganini e'lon qildi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.